بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أونكسن لغستيال ملكستو أجوكتانيا سيولي بوادنو مغليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا منتاد كو مغلي دونتان وحاكم داه xaaladda magaalada qasa oo degan maalinkii labaad ciidanka yahuuda oo isaga baxay qayb ka mid ah qidaaca iyo boqolaal kun oo falastiiniyiin ah oo 24 saac ee la soo dhaafay dib ugu soo laabtay magaalada qasa laba sano oo dagaal ah kadib iyagoo u dabaaldegaya guusha ay ka gaareen dagaalkaasi kooxaha muqaawimada falastiin oo 24 saac ee soo socda u diyaar garoobaya sidii ay u sii deyn lahaayeen maxaabiista yahuuda ee laba sano ka hor lagu soo qabtay dagaalkii 7-dii Oktoobar haddaba maxay ka dhigan tahay in dagaalka qasa xilligan la soo gabagabeeyo dood xoogan oo wali ka taagan cidda maamulaysa qidaaca kadib dagaalka iyo kooxaha muqaawimada Filistiin oo gebi ahaanba gaashaanka u daruuray qorshe kasta oo lagu doonayo in dad ajaanib saliibiyiin reer galbeed ah lagu wareejiyo maamulka magaalada qasa maxaan ka ognahay sooyaalka wadahadalladii labadii sano ee la soo dhaafay ka socday daaha gadaashiisa laga soo bilaabo Baris, Roma, Doha ilaa Al-Qaahira qodobada kale ee barnaamijka maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka gumeysta yahuuda oo dadaal xoogan ku bixinaya sidii uu ula wareegi lahaa ra'yul caamka bulshada Netanyahu oo sheegay in fadeexadda ay ka wajahayaan baraha bulshada ay uga xun tahay bambooyinka Mareykanka ee wax burburiya iyo talaabiib oo $100 million oo dollar ku bixinaysa waxdaasi dowladda Iran oo shaacisay in si rasmi ah dalkeeda ay uga mamnuucday nidaamka GPS-ka ee dowladaha reer galbeedka ay farsameeyeen haddaba maxay bedel ka dhigatay maxaase ku qasbay talaabadaas qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دوكو بغانتا هاي سغال يتوبنك بشرى ربيع الثاني سنة كنا فربقل أفرتان يتضب هجري مركلا يكسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقهر ينا وحاون قنيا maalinkii labaad oo xiriir ah waxa deganaashay ay ka jirtaa magaalada Qasa iyadoo 24 saac ay ka soo wareegtay markii lagu dhawaaqay heshiiska xabad joojinta ah oo halkaas ka hirgalay ciidanka gumeysta yahuuda ayaa maalinimada shalay waxa ay baneyeen qayb ka mid ah magaalada si gaar ah fariisimihii ay ku lahaayeen xaafadaha iyo guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah durba boqolaal kun oo ka mid ah shacabka reer Filistiin ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Qasa laba sano oo dagaalaha kadib muqaal iyo sawir lagu faafiyay mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen boqolaal kun oo dad ah oo isaga kala gooshaya dariiqa loo yaqaan Ar-Rashid ee isku xira waqooyiga qidaaca iyo koonfurtiisa shacabka reer Filistiin ayaa dib ugu soo laabtay guryahooda iyagoo u dabaaldegayay guushan ciidanka yahuudana laba sano kadib iyagoo madaxa foolarinaya isaga bixeen qayb ka mid ah magaalada Qasa inkastoo labadii sano ee la soo dhaafay ay dhimiyeen dhibaatadii ugu xumeed ee dunida ka dhacda qarnigan haddana shacabka reer Qasa ee ku qanacsan qadarta Allah ayaa ku faanaya sabarkooda iyo sidoo kale sugnaanta ay muujiyeen wiilashooda muqaawimada ee labadii sano ee la soo dhaafay u babac dhigay cadawga duulaanka ku soo qaaday magaalada 7-dii bishii Oktoobar madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay hadlayay waxa uu sheegay in dagaalkani ay soo gabagabeynayaan wax kasta oo ay ku qaadato isla markaana uu ka shaqeynayo sidii mar kale dib loogu camiri lahaa qidaaca ra'iisul wasaaraha gumeystaha Benjamin Netanyahu oo dhankiisa hadlayay maalinimada shalayna waxa uu sheegay in laba sano kadib uu ogolaaday in heshiis xabad joojin ah uu dhaco sidoo kalena dagaalka la soo gabagabeeyo iyadoo dib ay ugu soo laabanayaan maxaabiistiisa Netanyahu ayaana sidoo kale sheegay in horey uu u diiday heshiisyo fara badan sababo ku aadan wuxuu ku sheegay kooxaha sharta uu ugu yeeray in mandiqada ay awood ku leeyihiin balse uu burburiyay oo uu la jeeday Iran iyo wakiiladeeda hadaba maxay ka dhigan tahay in xilligan magaalada Qasa heshiis rasmi ah looga dhawaaqo oo lagu soo gabagabeynayo dagaalka arimahaasi kuwa kale waxaana la falanqeynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih Maxamed magaalada Qasa maalinkii labaad deganaasho ayaa ka jira heshiis dagaalka lagu soo gabagabeynayo ayaa lagu dhawaaqay marxaladan in heshiiskaas uu dhaqan galo maxay ka dhigan tahay
aad baad u mahadsan tahay Suheyb heshiiskan ka dhaqan galay magaalada Qasa horta ma ahan xabad joojin oo kaliya ah ee waa heshiis guud oo lagu soo gabagabeynayo dagaalka magaalada Qasa ama xasuuqdareedka ee yahuuda sayuuniyada ay u geysanaysay shacabka muslimiinta Falastiin wuxuu uga dhigan yahay maamulka yahuuda sayuuniyada iyo xulufadiisa reer galbeedka in sanka dhulka lagu jiiday oo aysan xaqiijinin wixii ay laba sanadood u dagaalamayeen dadka boqolaalka kun ah wax suuqeen lacagta balaayinta dollar ah ay u qubeen waxa muuqata in yahuudu aysan xaqiijinin hadafkoodii ahaa in ay wada ixtilaasho magaalada Qasa buqadaas ka yar 40 kilometer oo dhowr dowladood oo reer galbeed ah ay ku soo duuleen dacmiga askariga ah midka siyaasiga ah iyo midka maaliga ahba oo ahaa mid isdaba joog ah way ku guuleysan waayeen yahuudu inay wada qabsadaan dagaalka markuu bilaabanayay waxaan ogeynay Benjamin Netanyahu inuu jeediyay khudbad kibir lehed oo uu ku oranayay waan soo gabagabeyn doonaa jiritaanka muqaawamada maxaabiistana xoog ayaan ku soo ceshan doonaa wuxuu diiday dhammaanba baaqidii ka imaanayay dunida ahaa in sulxi iyo wada hadal lagu soo gabagabeeyo dagaalka maxaabiistana la sii daayo waxaa la rumaysan yahay in ka badan 28 maxabuus oo yahuud ah midadkoodu ay yaalaan magaalada Qasa waxaaba ka sii daran in maxaabiistaas meesha midadkooda ama baktiyadooda ay yaalaan aysan yahuuddu hadda ogeyn oo aysan xadidi karin iyadoo haysata qalabka tiknoolojiyada midkii ugu sareeya dunida kooxaha muqaamadana heshiiskan hadda la saxiixday waxaa ka mid ah in meydadka ay iyagu soo aruuriyaan ugu yaraan ay cayimaan meelaha ay yaalaan maxaabiista meydadka ah ee yahuudda laga dilay marka waa heshiis imaanaya iyadoo askarta yahuudda ay yihiin kuwa daalan heshiiskan yahuudda iyo reer galbeedka wuxuu kaga dhigan yahay guuldarro weyn oo dhanka siyaasadda iyo militariga ah dhanka muqaamadana wuxuu kaga dhigan yahay in ay soo bandhigeen nafurnimo geesinimo hal adeyg iyo in go-aanadoodii ay ku adkaysteen waxay horeen qaadadoodii ugu sarreysay waxay horeen boqolaal kun oo ka mid ah shacabkooda oo shuhado iyo dhaawac noqday waxay horeen dhismayaashii magaalada waxay horeen wax walba oo haysteen qofka waxa uu bixiyey waxa ugu qaalisa nafta nafta ayayna horeen waxayna dunida tusiyeen in cadowga si walba oo u kakan yahay una xoog badan yahay cidda sabarta oo iimaanku wajahda ay ka adkaanayso caalamka idil oo annagu aan ka midnahay waxaan daawanaynay majaasirta bashica ee yahuuddu ay geysanayso xasuuqaas ee runtii laga yeeqay qasado oo ay geysanayso dad badan waxay is oranayeen reer Falastiin waa u dhamaatay laakiin ummada milyaarka ah reer Qasa waxay tuseen inay sugnaan karaan haddii la sugnaadana cadowgu uu jabayo waxaana ciidamada yahuudda iyagoo madaxyada foolaarinaya la arkay iyagoo ka firxanaya magaalada Qasa taas beddelkeedna 300 kun oo shacab ayaa shalay ilaa iyo maanta waxay ku laabteen magaalada Qasa Suheybo tani waxay meesha ka saareysaa mashaariicdii gumeysiga ahaa in shacabka Qasa la barakiciyo in Masar lagu daro oo xataa la yiri waqooyi galbeed Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya ayaa la geyn doonaa riyooyinkii Trump iyo Netanyahu waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay muslimiinta Qasana way guuleysteen
waa tahay Maxamed doodo xoogan ayaa ka taagan mustaqbalka qidaaca cidda maamulaysa dagaalka markii uu soo dhamaaday kadib kooxaha muqaamada Filistiin mowqif ayay qaateen sidoo kale yahuuddu mid kale ayay ku doodaysaa Trump waxa uu soo bandhigay in isaga iyo Tony Blair ay magaalada maamulaan haddaba sidee ayuu noqon karaa baa la leeyahay mustaqbalka qidaaca cidda maamulaysa dagaalka kadib
waa mahadsantahay Suheyb horta waxaa isweydiin mudan dagaalka Qasa yaa guuleystay yaase guuldareystay su'aashaas waxaa ka jawaabay Donald Trump xalifidkii mar uu aqalka cad kula hadlayay saxafiinta wuxuu sheegay in labada dhinac ay isku daaleen oo isku barbar dhaceen. Trump marnaba guul ma siinin yuhuudda, wuxuuna muujiyey in dagaalku uu ahaa mid sababay fuuqbax dhanka maaliyadda ah iyo dhiigbax soo gaaray yuhuudda sahyuuniyadda. Mar uu saxafiinta la hadlayay waxa uu yiri, waxaan ku kalsoonahay in heshiiskani uu dhaqan geli doono uuna sii socon doono dagaalka Qasana lasoo gabagabayn doono, sababtoo ah Israa'iil iyo muqaamadu way ku daaleen dagaalka, dagaalkana way ku noogeen. Sidaas ayuu warbaahinta u sheegay Donald Trump. Sidoo kale wuxuu caddeeyey inuu booqan doono isbuucan magaalada Al-Qaahira ee waddanka Masar, halkaas oo uu ka qayb geli doono xaflada lagu soo gabagabeynayo heshiiska dhigaya dagaalka magaalada Qasana. Trump wuxuu ku celceliyey in dagaalka uusan cidna dan u ahayn. Wuxuu sidoo kale hadalkiisa ku sheegay in dowlado qani ah oo lacag fara badan haysto oo kaydadkooda ay buuxaan ay ku qasbayaan inay ka qayb qaataan dib u dhiska magaalada Qasana. Haddii aan u soo laabano bunuudda ama qodobada heshiiska waxay dhigayaan in 72 saacadood kadib marka xabadjoojintu ay dhaqan gasho oo ciidanka yuhuudda magaalada ay isaga insixaabaan, kooxaha muqaamadu ay sii daayaan dhammaanba maxaabiista ay hayaan kuwa nool iyo kuwa dhinta bakhtiyada intaba. Taas bedelkeedna yuhuuddu ay u deyso muqaamada maxaabiis kumanaan ah oo qaarkood xabsiyo daa'in ay ku xukuman yihiin, qaarkood ay yihiin hogaamiyaal sarsare. Waxaana warar soo baxay sheegayeen in sirdoonka yuhuudda lagu magacaabo Shabaak uu ka gaabsanayo siideynta qaar ka mid a maxaabiista, ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa halis ah oo haddii ay sii daayaan ay ka baqayaan inay safafka muqaawamada ay ku biiraan, kadibna ay buuxiyeen booska saraakiishii kooxaha muqaawamada loogu dilay ee dagaalka magaalada Qasana 2 sanadood oo socday. Laakiin waxaa la yiri waxaa socda wadahadalladaas oo ay garwadeen ka yihiin Masar, Maraykanka, Qatar iyo Turkiga. Waxaana wadahadalladaas looga arrinsanayaa sida ugu macquulsan ee labada dhinac maxaabiista ay isku wadaarsan lahaayeen iyagoo raalli ah. Khaliil Al-Haya oo xalay khudbad jeediyeen wuxuu ku sheegay in maxaabiista ku xukuman xabsida-inada culculus ee yuhuuddu gacanta ku hayso la sii dayn doono. Waxaa muuqata marka laysku soo xoriyo in dagaalka magaalada Qasana hadda muddo saacado ah uu joogsi uu ku jiro oo uu joogsaday. Waxaa sabab u kale xusid mudan in la yiri maalin walba shacabka magaalada Qasana waxaa u geli doono 600 oo gaadiid ah, kuwaas oo wada gargaarka noocyadiisa kala duwan sida daawada, raashinka iyo qalabka dhismaha oo meelaha qaar durbadiiba la bilaabay in laga qaado burburka dhagxaanta kadibna dib loo dhisi doono. Sidoo kale yuhuudda waxaa lagu qasbay inay ogolaadaan in dhaawacyo ku sugan magaalada Qasana dibadda loo qaado, macaabiirta qeybahooda kala duwana ay furnaan doonaan. Marka sidaas ayaa la filayaa in heshiisku uu kusoo gabagaboobo. Waxaa kale oo ilaa hadda mugdi uu ku jiraa masiirka magaalada Qasana. Yaa maamulaya magaaladan? Sidee laga yeelaya hubka kooxaha muqaamada? Qorshaha Trump ee dagaalka Qasana lagu soo gabagabeynayo waxaa ku jirtay in muqaamada laga fogeeyo maamulka magaalada Qasana, in hubka laga dhigo, iyo in iyagoo calanka cad wata oo gacmaha kor u taagaya magaalada ay ka baxaan. Laakiin 4 maalmood oo hadal ay ka socdeen magaalada Sharmashiikh ee waddanka Masar, waxaas oo idin laguma soo qaadin. Waxayna u muuqataa in kooxaha muqaamada magaalada Qasana ay sii maamulayaan oo aysan jiri doonin Tony Blair iyo Trump oo magaaladaas wulaad ka noqda, ayna jiri doonin in hubka muqaamada gorgortan la geliyo. Waxay u egtahay in qodobadaas la laalay sababtoo ah war-saxaafadeedii dambe ee Trump uu jeediyey iyo dhinacyada Qatar iyo Turkigaba ka soo baxay laguma sheegin, laguma soo hadal qaadin, oo gadaal ayaa la geeyey. Waxaa hadda la hadal haya waxay tahay bixitaanka ciidamada yuhuudda ee magaalada Qasana, maxaabiista la weydaarsanayo, iyo gargaarka bini-aadnimo ee magaalada Qasana la geynayo.
Wahagaag aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Isla arrimaha Qasana ayaan ku guda jirnay heshiiska xabad joojinta ah ee lagu dhawaaqay ee u gogol xaraya in dagaalka lasoo gabagabeeyo waxa uu yimid iyadoo 2 sano ee lasoo dhaafiyey ay socdeen dadaalo lagu doonayey in lagu joojiyo dagaalkaasi. Haddaba maxaan ka ognahay sooyaalka wadahadalladii dhacayay 2 sano ee lasoo dhaafay ee daaha gadaashiisa ka socday? Warbixintan soo socota waxaa isku dultaagaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Muddo 2 sano oo socday weerarka bahalnimo ee yuhuuddu ku hayeen muslimiinta marinka Qasana iyo dhanka kale macrakada duufaanta Al-Aqsa ee soo bilaabatay 7 Oktoobar 2023, waxa si dib u joog ah muddadaas dhanka kala garbaha siyaasadeed ee kooxaha muqaamada ay ku jireen halgan kale oo dhanka miiska siyaasadda ah iyagoo sameeyay dadaallo lagu doonayo in lagu helo xabad joojin ama wada hadal balse dhammaan dadaalladaasi ma ahayn kuwa guuleystay mana joojin mishiinka dagaalka waxna uma dhimin cudwaanka iyo weerarada xooshnimo ee beegsanayay shacabka marinka qasa intii u dhaxaysay wejiyada kala duwan ee dagaalka markasta waxaa dhicaysa in la xiro albaabada xalalka diblomaasiyadeed iyadoo maamulka Benjamin Netanyahu uu si adag uga hor imaanayay xal kasta oo horseedi kara in la joojiyo daadinta dhiigga shacabka qasa diideen waa heshiis rasmi ah oo xabad joojin ah ilaa ugu dambeyn saacadii la soo dhaafay uu maamulkaasi ku khasbanaaday inuu isa soo taago miiska wadahadallada aqbalayna shuruudihii muqaamada filistiiniyiinta intii ay socotay muddada dheer ee dagaalka waxaa soo tarayay dadaalada dhexdhexaadinta iyo hindisayaasha gudaha iyo dibadda ay ku aadanaa joojinta dagaalka iyo soo afjaridda cudwaanka yuhuudda inkastoo isbedeleen khariidadaha siyaasadeed ee gobolka haddana xaaladda bani aadanimo ee khaza waxay ahayd midda keliya aan isbedelin waxaan sii xoogeysanayay marba marka xigta dilka go-doonka isagoo kale burburinta warbixin uu baahiyay mid ka mid ah warbixinada ku hadla afka carabiga ayaa waxaa isdultaa ku samaysay silsiladda dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee la xiriiray iskudayada xabad joojinta iyo wadahadalladii dhacay tan iyo markii uu dagaalku bilowday warbixintu waxa ay muujisay in intii lagu gujiray muddadaasi la sameeyey iskudayo badan oo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka ama lagu sameeyo isweydaarsi maxaabiis ah balse dhammaantood waxa ay wajaheen diidmada iyo siyaasadaha marin habaabinta ee maamulka yuhuudda xabad joojinta ugu horreysa waxay ahayd bishii Noofeembar 2023 taasoo dhex martay kooxaha muqaamada iyo kayaanka sahaynada waxaana u socday heshiiskaasi keliya hal isbuuc iyadoona xoogga filistiiniyiintu ay ku sii daayeen hudnadaas ama heshiiskaasi xabad joojinta 109 maxaabiis yahuudi ah halka ay muqaamada ku guuleysteen in heshiiskaasi ay ku soo furtaan 204 maxaabiis filistiiniyiin ah waxaana isbuucaas kadib dib u bilowday cudwaankii yahuudda ee ka dhanka ah magaalada qasa horaantii Diseembar isla sanadkaasi ciidamada ixtilaalka waxa ay sii ballaariyeen weerarkoodii dhanka dhulka iyagoo gaaray magaalada Khaniyuunis oo dhacday koonfurta marinka taasoo gogol xaru ahayd fasal cusub oo u galay gumaadka muslimiinta waxaana weerarada yuhuudda ay galaafteen muddadaasi nolosha kumanaan qof iyagoo burburiyay dhul aad u ballaaran oo ka mid ah Gaza iyo hareeraheeda May 2024 waxaa la soo bandhigay hindise cusub oo qayb ka ahaa qorshe heshiis xabad joojineed oo 3 wiji leh mid kastaana uu soconayo 4-42 maalmood qorshahan waxa ay ahayd in dhammaadka weji kasta oo ka mid a u horseedo xabad joojin buuxda dadka barkacyaashaahna dib ugu soo laabteen guryahooda inkastoo sahaynadu si cad u diidaneed hindisahaasi waxaanay taas beddelka sii wadeen weeraradooda iyagoo bartilmaameed ka dhiganayay magaalada Rafax ee go-doonsan dhammaadkii isla bishaasi May 2024 madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas Joe Biden ayaa ku dhawaaqay khariidad cusub oo xabad joojinta la xiriirtay taasoo ku salaysnayd soo jeedin ay yuhuuddu hore u gudbiyeen kana koobnayd 3 marxaladood dhankooda kooxaha muqaamada waxa ay muujiyeen mabda ahaan inay ogolaadeen heshiiskaasi halka Netanyahu uu ku adkeysanayay inuu sii wadayo dagaalka balse aanu diyaar u ahayn wadahadal isagoo markaas marmarsiyo uga dhiganaya go'aankiisa wuxuu ugu yeeray ahdaaftiisa amni 10 juun 2024 golaha ammaanka waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa ansixiyay go'aan tirsigiisu yahay 2735 kaas oo ku baaqayay in la hirgeliyo hindisaha uu soo bandhigay Joe Biden loogana gol lahaa in lagu gaaro xabad joojin buuxda hase yeeshee lama dhaqan gelin go'aankaasi iyadoo maamulka yuhuudda uu diiday soo jeedintii ahayd in si rasmi ah loo soo afjaro dagaalka isagoo markaas weli u ooman dhiigga shacabka Gaza inkastoo sidoo kale uu maamulkaas dhagaa ka fariisanayay cadaadisyo iyo qaladaan uga imaanaysay ciidamadiisii dhiigbaxa ku wajahayay furimaha dagaalka oo ahaa goobo ka fog xaafadaha iyo guryaha rayidka ee gantaalada yuhuudda ay ku hoobanayeen markii la gaaray Diseembar 2024 madaxweynaha cusub ee saliibeedda Maraykanka Donald Trump ayaa isna si toos ah ula soo baxay mawduuca Gaza isagoo ku qeylinaya hadallo caro leh iyo hanjabaado karinta aan loo caleema saarin xilka Janaayo 2025 ayaa mar kale la soo saaray hindise cusub oo ah kii 20 iyo bilowgii dagaalka waxaana la shaaciyay bilowga heshiis 3 wiji leh oo xabad joojin ah wejiga koowaad ama marxaladda koowaad ee heshiiskaas waxa uu bilaabmay 19 Janaayo 2025 waxaana uu socday 42 maalmood inta lagu guda jiray wejigan waxaa la sii daayay 33 maxaabiis yahuud ah kuwaas lagu beddeshay 100 maxaabiis filistiiniyiin ah bishii Maarso 2025 sida bacahadiisu ahayd maamulka yuhuudda oo caan ku ah dhagarta iyo khiyaanada wuxuu si hal dhinac ah ugu dhawaaqay dib u bilaabashada dagaalka iyadoo islamarkiiba go'doon dhan kasta lagu soo rogay marinka qasa talaabadaas horseeday in dagaalka uu dib u qarxo si ka sii daran sidii hore waxaana gabi ahaanba la waayay rajo dhab ah oo la xiriirta xabad joojinta xili burburka gaajada iyo baabi'inta ay mariyeen halkii ugu sareysa gumaadka yuhuudda ayaa gudaha sahayanada waxaa ka bilowday hadalheen si tartiib tartiib u soo shacbi xisay, taas oo muujinaysay qorshe lala damacsanaa muslimiinta Falastiin oo ahaa in si xoog ah looga saaro guryahooda si markaas kadib dhismayaashii magaalada ee burburo loogu beddelo mashaariic ganacsi iyo maalgashi. Waxaana ay ahayd arrin si weyn looga argagaxay, islamarkaana saameyn ku yeelatay shacabka Gaza oo u dhabar adeegayay muddadaasi dhibaatooyinka ka dhashay weerarada yuhuudda. Markii uu dagaalku soo idlaystay sanadkiisii labaad, magaalada Gaza waxay noqotay mid ay ka muuqdaan masaa'ib bani aadamnimo. Inkastoo dhowaan la eclaamay heshiis xabad joojin oo mar kale ka dhaqan gala marinka Gaza ee yuhuuddu ka geysteen weerarkoodii ugu xumaa aabid ee ka dhan ah muslimiinta Falastiin, hogaamiyaha garabka siyaasadeed ee xoogga muqaamada u qaabilsan Gaza oo saacadihii la soo dhaafay eclaamay heshiiskan ayaa sheegay in dadaallo iyo maraxil kala duwan kadib ay ugu dambeyn ku guuleysteen in cadowga ay ku qasbaan inuu soo afjaro cudwaanka layaanka ah ee uu ka wada deegaanada marinka.
Cadowgu waxa uu u degdegay in uu buriyo heshiiskaasi isagoo xaqiijinaya sifaadka caanka uu ku yahay ee ah burinta heshiisyada si uu u sii wado xasuuqa. Laakiin waxaas oo dhammi iyadoo ay jiraan, annagu waxa aan sii wadnay wadahadallada innagoo ku dadaalaynay in la joojiyo dagaalkan iyo majaasirta uu cadowgu geysanayay. Wadahadalladaas ayaa qaatay muddo aad u dheer, cadowguna uu doonayay markasta in uu fashiliyo isagoo ka mirmirayay. Laakiin annagu ma aanan hakran juhdi kasta oo aan ku doonaynay in dagaalka aan ku soo gabagabayno, sidoo kalena aan ku joojinno xasuuq wadareedka uu cadowgu geysanayay.
ممكن لموقف العدوان وإنهاء حرب الإبادة
وهشيس كسد حد أو كذا الشيء إسكو دايين مده سعودة أو لغو وذي إن لغو صاف جر دقال كقزاء بيتكي أقوه ريوحو أها نوفمبر لباد كون سدحة لباتان لباد حود عاي جانايو سند كان لباد كون شنة لباتان هالك ميت كسد حد أو ميت كبيشان أكتوبر مال مكوهر لغو لواقي إسلامار كان كارقان غالي ديغان دمارينكا
وهجاك إمي كان واحد قصو دواتان حبين تورقيسيادا يا ولالكين إلياس عبد الله.
Bismillah, Suhayb, aad baad u mahadsantahay. Waxaan ugu horreyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa yuhuudda oo wax ku dhow 150 milyan ku bixinaysa ololaha warbaahinta, iyo Netanyahu oo sheegay in fadeexada maanta ay ka wajahayaan baraha bulshada ay uga xanuun badan tahay bambooyinka Mareykanka ee wax burburiya. Wargeyska ka soo baxa dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda ee Ynet ayaa daabacay warbixin uu kaga waramaya in wasaaradda arrimaha dibadda maamulka gumaystaha yuhuudda ay sanadkan 2022 u qoondeysay ilaa 145 milyan oo dollar in ay ku maalgeliso ololaha dhanka internetka, taasoo ayay tiri majalada loogu talagalay in lagu taageero maamulka gumaystaha yuhuudda si loo xakameeyo xogaha iyo warbixinada ka dhanka ah kayaanka sahyuuniga ee lagu faafinayo baraha kala duwan ee internetka, islamarkaana laga raadinayo barnaamijyada sirdoonka macmalka ah ee artificial intelligence-ga. Ololahan ayay sahaynadu ugu magacdareen projectiga 545-aad, waxaana diirada lagu saari doonaa ayaa la yiri manasaadka ama applicationada kala duwan oo ay ugu horeeyaan TikTok, YouTube iyo Instagram, iyadoo la bartilmaameedsan doona ayaa la yiri jiilka loo yaqaano Generation Z-ka ama haddii sida kale loo beddelaa dhallinyarada dhalatay intii u dhexaysay sanadihii 1997-dii ilaa sanadkii 2012-kii, oo ay dunidu maanta ku tilmaantay inay yihiin Generation Z, oo macnaheedu yahay in ay ku soo hanaqaadayaan duni tiknoolajiyadu ay camimtay oo wax waliba lagu faafiyo internetka, taasoo guud ahaan sida ugu dhaqsiyaha badan u beddeshay habfikirkii dhallinyarada casrigan. Ujeedka ugu weyn ayay majaladu ku sheegtay in ay maamulka gumaystaha yuhuudda waxan oo qarash ah u bixinayaan si maskaxda dhallinyarada loo beddelo waliba hab qiyaanaysan, iyadoo loo mariyo algorithmka ama habka ay u shaqeeyaan applicationadan aan soo xusnay sida TikTok, YouTube iyo Instagram. Waxayna majalada oo qodobkan sii dharaandharinaysa ama jilcinaysa sheegaysa in wixii hadda ka dambeeya applicationadan marka laga raadiyo xoga ku saabsan maamulka gumaystaha yuhuudda ay adkaan doontay inaad aragto xoga ka soo horjeeda maamulka sahaynada. Waxaa sidoo kale warbixintu ay xusaysaa in qorshahan sahaynadu ay qarashka badan ku bixinayaan ee ay ku xoojinayaan saameyntoodii dhanka warbaahinta. Ay xitaa diirada saari doonto waqti xaadirkan isticmaalka AI-ga ama garaadka macmalka. Waxaana lagu waramayaa in aaladaha sida ChatGPT ama Gemini wixii hadda ka dambeeya marka xog aad ka raadisa ay adkaan doonto in xogta aad heli doonta ay noqoto mid ka soo horjeeda maamulka gumaystaha yuhuudda. وحولي بقى وقت حاضر كان كسو عدقاب كان نورمال كاه مركا اد كرادي سبالات فوميادان حوغا رسمي اه وحي اسكور روغي دونان اي مجلدو تري كوبا اوهي لين دونا سحاينا دا اسلامر كانا كا قرين دونا وحولي بقى او حقيقة اه او كوساليسان قميسيغا اي سحاينا دو كوهيان دولك فلسطين إلا لح مليان او دولار ايا لغو ورميا ان حكومة بنيمي نتنياهو اي كردسي دونتا شبكة سردون او سيتوس اه اولفل قليسا آلادها AI ga ku shaqeeya ee xogaha laga baaro sida ChatGPT iyo Gemini waxana warbixinta Wired oo si socota lagu yiri waxa shabakada 6 milyan ay ku dhisanaysa Israa'il lagu shubi doona xogta taageero waa Talabib iyadoo la falgali doonta AI-yada waaweyn ee dunida oo ay ugu horeeyaan ChatGPT iyo Gemini marka aad xog weydiiso barnaamijyadaas ayaana heli doonta jawaabo gabi ahaantood u janjeera dhinaca Israa'il وين أدكان دونتا إن أدهشو حقلا مدأه مدية أدهلي جرتي وحي كهرييي أولا لحن وحا سيدو كلا حسيد مدن إن قرشهن ورباهينيد أي مامولك قميستها يهود وذي دونان إلا مدشان سناء وحانا سند كستلقو بحين دونا أي الليري إن كبادان بقولي أفرتن مليان أو دولار كمريكنكا يادو هدفك أغوين ويهي إن لغا ترتر إنترنت كدامان معلوماتك يوار بحينة دا كدنكا إسرائيل amma la xiriira xasuuqii Gaza ayuu yiri wargeyska Wired majalladu waxay qireysaa in maamulka gumeystaha yahuuda talaabadan ay ku qasabtay kadib markii uu arkay waxa fadeexa ah ee uu ka wajahay caalamka taasoo tiir dhaxad ay u tahay warbaahinta qaybaheeda kala duwan oo har iyo habeen lagu soo bandhigayo labadii sano ee la soo dhaafay wajiga dhabta ah ee maamulka sahyuniyada dhalinyaradii dhalatay intii u dhaxeysay sanadkii 1997 ilaa 2012 ayaana internetka ka abaabulay mudaharaadyo waaweyn iyagoo ugu dambeyntii isugu yimid caasimadaha waaweyn ee Yurub si dunida ay ugu daahqaadaan xaqiiqada dhabta ah ee maamulka gumeystaha Yuhuuda dhamaan talaabooyinkaas iyo kuwa kale oo daahsoon oo ka dhana xukuumadda Netanyahu kana socday baraha kala duwan ee internetka labadii sano ee la soo dhaafay ayaana sahaynada ugu dambeyntii ku qasabtay in ay qaadaan ololahan malaayinta dollar uga baxaysa waxaana xusid mudan gunaanadkii in ra'iisul wasaaraha yahuuda Benjamin Netanyahu uu todobaadkii hore ee la soo dhaafay saacad u sheegay in bambooyinka Mareykanka waqti xaadirkan uu adeegsaday in wax ay burburiyaan ee laga soo tooray diyaaradaha B2 ay uga xanuun badan tahay waxa ay ka wajahayaan baraha kala duwan ee internetka taasoo muujinaysa xaqiiqada qaraar ee uu maamulkan ka wajahayo dhanka internetka Hindiya oo qaaday talaabo dhaqaale oo aanan horey loo arag iyo xukuumadda waddankaas ka arimisa oo lacagta Shiinaha ku soo iibsatay shidaalka Ruushka talaabo u muuqatay in markan himilooyinkii BRICS ay suura galayaan wargeyska The Times of India ayaa daabacay talaabo dhaqaale oo aanan horey loo arag oo ay qaaday xukuumadda New Delhi taasoo dharbaaxa ku noqonaysa doorkii dollarka Mareykanka ee ganacsiga caalamiga ah waxa saxiifada warbixinteeda ugu horeyntii lagu sheegayaa in dawladda Hindiya ay bilowday in shidaalka ay ka soo iibsato dhinaca Ruushka ay u adeegsato lacagta Shiinaha ee Yuanka halkii hore ay isticmaali jirtay dollarka Mareykanka ama dirhamka Imaaraadka Carabta go'aankan ayaa ka dhigan isbeddel istaraatiiji ah oo muujinaya sida Hindiya ay u xoojinayso xiriirka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee ay la leedahay dawladaha Ruushka iyo Shiinaha talaabadan ayaa sidoo kale ah mid wiiqaysa awoodi dollarka muddo dheer uu ka lahaa suuqyada dunida iyo heshiisyada tamarta caalamka waxay saxiifada warbixinteeda oo sii socota cadeynaysa in New Delhi ay horey mar isugu dayday in ay yuanka Shiinaha ku soo iibsato shidaalka Ruushka balse waqti xaadirkaas waxa yiri jiray ay majalladu tiri xurguf siyaasadeed oo aanan sida u ballaarnayn oo ka dhaxeysay Beijing iyo New Delhi balse gunaanadkii talaabadan ayaa si loo dhan yahay waxay ugu dambeyntii u qaaday xukuumadda uu hoggaaminayo Narendra Modi gunaanadkii talaabadan waxay muujinaysaa in isbeddel weyn uu ku socdo nidaamka lacagta caalamka waxana dhanka kale soo iftiimaya in himilooyinkii ururka BRICS in ay rumoobi doonaan waqti aanan fogeyn taasoo degalka ka tuuri doonta haymanadii dollarka dunida ay soo jiitamaysay 19kii sano ee la soo dhaafay Iran oo shaacisay inay si rasmi ah uga baxday nidaamka GPS-ka ee dayax gacmeedka Mareykanka haddaba maxay bedel ka dhigatay maxaa sa ku qasbay talaabadan sida wargeysyo badan ay baahinayeen wasaaradda difaaca ee Iran ayaa ku dhawaaqday in ay go'aankeedii ugu dambeysay ay ka qaadatay isticmaalka nidaamka dayax-gacmeedka GPS-ka ee Mareykanku uu leeyahay, iyadoona caddeysay in wixii hadda ka dambeeya ay si rasmi ah Iran uga baxday guud ahaan nidaamkan. Waxaa lagu waramayaa in go'aankan uu suuragelin doono in mar dambe aanan GPS-ka laga arkin guud ahaan wax la xiriira dalka Iran, waxauna GPS-ka mar dambe awood uusan u yeelan doonin in si sax ah uu u aqoonsado goobaha, xarumaha ama dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha waddankan. Iran ayaa sheegtay inay dhisanayso nidaam iyada u gaar ah oo hagida dayax-gacmeedka ah, balse inta dhismaha nidaamkan uu socda ayay sheegtay inay adeegsan doonaan nidaamka Beidou ee uu leeyahay Shiinaha. Nidaamkan ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay haga casri ah oo ay dowladda Shiinuhu ku beddelatay GPS-ka Mareykanka, waxayna saxiifadu ku tilmaamaysaa inuu yahay mid si casri ah loo sameeyey madax bannaan, difaac farsamo oo adagna leh. Waxaa tallaabadan durbadiiba ka dhashay dareen siyaasadeed iyo mid amni oo xooggan. Iranna waxay muddo dheer ku eedeynaysay Mareykanka inuu u adeegsanayo GPS-ka si uu ula socdo dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Iran, gaar ahaan goobaha military iyo xarumaha tiknoolajiyadda. Marka laga baxa GPS-kana, waxay Iran heli doontaa fursad ay ku adkaysato madaxbanaanideeda tiknoolajiyadeed iyo dhanka difaaca, ayaa gunaanadkii lagu yiri xogta warbixinta. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Wahaga guud ahaan taasi ku soo gabagabeenay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sida ay nabadgelyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى